Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 9 март шаршемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. АКШнын президенти Джо Байден Орусиялык мунай, газ жана көмүрдү импорттоого толук тыюу салганын жарыялады.
Бүгүн мен Америка Кошмо Штаттар Орусиянын экономикасынын негизги артериясын бутага алганын жарыялайм. Биз Орусиялык мунай жана газ энергиясынын бардык импортуна тыюу салабыз.
Украинадагы согуш Орусиядагы кыргызстандык мигранттарды убайымга салууда. Согуштук аракеттердин экономикага тийгизген кесепеттери кандай болууда жана кандай болушу мүмкүн? Бул берүүнү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып барам. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Оболу соңку жаңылыктар менен тааныштыра кетейин. АКШ президенти Джо Байден Орусиянын мунай импортуна тыюу салынганын жарыялады. Жана бул Орусия президенти Владимир Путиндин Украинадагы согушу үчүн чоң сокку болорун белгиледи. Кечээ Ак Үйдөн жасаган кайрылуусунда Байден эркиндикти коргоонун баасы жогору экенин америкалыктарга эскертти. Путин Украинадагы согушту жеңбеси айдан ачык болуп калды. Путин бир шаарды басып алышы мүмкүн, бирок эч качан ал өлкөнү кармап калбайт, деп билдирди президент. Украина мамлекет башчысы Владимир Зеленский батышты Москванын ири киреше булагы болгон орус мунай менен газын сатып албоого чакырып келатат. АКШнын мунай импортунун 8%ына жакыны Орусияга туура келет. Газды болсо америкалыктар ал өлкөдөн алышпайт. Байден буга чейин энергетика тармагындагы санкцияларга көнбөй келген. Мамлекет башчы күйүүчү майдын баасы көтөрүлүп, анын кесепети америкалык кардарларга дагы тиерин айткан. Ал эми Европа биримдиги ушундай эле кадамга барып барбасы белгисиз, эски континент орус энергия булактарына көбүрөөк көз каранды. Европа өлкөлөрү керек деген жаратылыш газынын 1/3 бөлүгү Орусиядан келет. Еврошаркеттин лидерлери 10 мартта Версальда жолугушуп, Москванын энергия булактарынан көз карандуулукту азайтуу жолдорун талкуулашмакчы. Украина расмий өкүлдөрү 8 мартта Сумы шаарынан 2 колонна эвакуациялангандар чыгарылганын билдиришти. Анын алдында Орусия менен ок атышууну убактылуу токтотуп, гуманитардык коридор түзүү тууралуу макулдашылган. Украина вице-премьер-министри Ирина Верещук Сумыдан чыгарылгандар Полтавага карай бет алганын айтты. Эвакуациялангандардын арасында индиялык жана кытайлык студенттер бар. Ок атышуу жергиликтүү саат 21:00 чейин уланмак. Алдыңкы күнү шаар орус армиясынын аба соккусуна кабылганда 21 киши мерт кеткенин, арасында 2 наристе болгонун Украинанын башкы прокуратурасы билдирди. Куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү украиналык 4 жоокер окко учканын маалымдады. Орусия кошуна өлкөгө басып киргенден бери улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсеси 400 ашуун карапайым кишинин каза болгонун каттады. Кеңсе ошол эле маалда жоготуулар мындан эселеп көп болушу мүмкүндүгүн кошумчалады. Эң аянычтуу абал Кара деңиздеги Мариуполь шаарында түзүлдү. Бир нече күндөн бери калк таза суу, жылуулук жок отурат. Канализация системасы керектен чыкты. 430 000 калкы бар порттун жарымынан көбү чыгып кетүүгө аракет көрүүдө. Киевтин жака белиндеги Ирпень шаарынын тургундарын да коопсуз жерге көчүрүү иши уланууда. Жергиликтүү тургундар шейшембиге караган түнү катуу аткылоого туш болгонун айтып беришти. Батыш жана аналитиктер орус армиясынын тез согуш планы ишке ашпай калгандан кийин Москва тактикасын өзгөртүп, Украин шаарларын муунтууга киришти деп айтышат. Бишкекте кечээ Тынчтык март марш деген аталышта аялдардын эл аралык күнүнө карата жүрүш өттү. Уюштуруучулардын бири Алтын Капалова марштын максатын окуп берди. Биз бул жылы марштын темасы катары бүткүл дүйнө аялдарынын согушка каршы тилектештигин тандадык, анткени Украинадагы согуш бардыгыбызга тиешелүү. Украинадагы согушту улантуудагы жүйөлөрдү чечкиндүү түрдө айыптайбыз жана карапайым адамдардын укугун коргогон адилет тынчтыкты орнотууну талап кылабыз, деди Капалова. Активист согушта ириде аялдар, балдар көбүрөөк жабыркап жатканын белгиледи. Милиция өкүлдөрү жүрүштө Украина жана Орусиянын желегин көтөрүүгө тыюу салды. Өлкөнүн булуң бурчунда аялдардын эл аралык күнүнө арналган ар кандай иш-чаралар өттү. Соңку жылдары кыз келиндерге каршы зомбулук да күчөйгөнүн кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү моюнга алууда. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан былтыр кооптуу өлкөлөрдүн катарына кирген. Расмий маалыматтарга ылайык, 2021 жылы үй бүлө күбөлөлүк зомбулукка байланыштуу 8,5 миңдей факт катталган жана бул мурдагы жылга салыштырмалуу 30% көп. Үй бүлөлүк зомбулук фактыларынын 90%нын ашыгы сотко жетпей түрдүү себептер менен кыскарып кетет. Тажикстан Өзбекстан менен чек арасын 15 мартта толугу менен ачаарын Озоди радиосу кабарлады. Чек ара 2020-жылдын апрелинен бери ковид пандемиясына байланыштуу жабык турган. Ошондон бери транзит жүктү тарткан оор машинелер гана өтө алчу. Коронавирус менен күрөшүү боюнча республикалык штаб 7 мартта билдиргендей, чек арадагы текшерүү өткөрүү пункттары кадимкидей режимде иштей баштады. Тажикстанга кирүү эрежелери да жеңилдетилди. Мисалы, тажик жарандары жана чет өлкөлүктөр COVID-19 каршы толук эмделгени тууралуу сертификат менен тест тапшырбастан кире алат. Өлкөгө кирүүдөн 72 саат мурун алынган анализи таза чыккандар да коронавируска текшерилбейт. Штаб чек араны ачуу чечими Тажикстандагы эпидемиологиялык кырдаалдын жакшырганына байланыштуу жана Өзбекстан менен алакаларды андан ары бекемдөө максатында кабыл алынганын белгиледи. Эки өлкө ортосунда 16 чек ара пункту иштейт. Ал эми Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы былтыркы апрелдеги жаңжалдан кийин расмий жабык бойдон турат. Кээ бир катмардагы жарандар үчүн гана эки тараптын макулдашуусу менен каттоого уруксат берилген. Белгилүү коомдук ишмер аялдарды колдоо борборунун жетекчиси Роза Айтматова 8 мартта 85 жашка толду. Президент Садыр Жапаров окумуштуу коомдук ишмер Айтматованы телефондон куттуктап, активдүү коомдук ишмердүүлүгүн жана маанилүү социалдык маданий иш-чараларга катышуусун белгиледи. Бул тууралуу президенттин сайтында жазылды. Ал анын атасы көрүнүктүү мамлекеттик саясий ишмер Төрөкул Айтматов жана агасы дүйнөлүк жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу эскерүүлөрүн гезит журналдардан, интернет сайттарынан өзгөчө кызыгуу берилүү менен окуганын ыраазычылык менен белгиледи, деп айтылат маалыматта. Роза Айтматова физика-математика илимдеринин кандидаты, айымдардын укугун коргоо жаатындагы жарандык лидерлердин бири. Айтматова атасы 37-жылы репрессияланган Төрөкул жана агасы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов жөнүндө эскерүүлөрдү жазып келет. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, АКШнын президенти Джо Байден орусиялык мунай, газ жана көмүрдү импорттоого толук тыюу салганын жарыялады. Буга чейин АКШ, Франция, Германия жана Британиянын лидерлери Орусиянын Украинага кол салганы үчүн жазалоону макулдашты. Бирок орус мунайынын импортун чектөөгө келгенде баарынын позициясы бир кылка эмес. Америкалык мыйзам чыгаруучулардын тобу Орусия жана Беларусь менен туруктуу соода мамилелерин бузуу боюнча мыйзам долбоору даярдалганын жарыялашкан. Анда орус мунайын сатып алууга тыюу салуу чарасы да камтылган эле. Сөз Куанычбек Жолдошовто.
Президент Джо Байден АКШ орусиялык газ, мунай жана көмүрдү импорттоого толугу менен тыюу салынганын бышыктады.
Бүгүн мен Америка Кошмо Штаттар Орусиянын экономикасынын негизги артериясын бутак алганын жарыялайм. Биз орусиялык мунай жана газ энергиясынын бардык импортуна тыюу салабыз. Бул орус мунайынын мындан ары биздин портторго кабыл алынбай турганын жана Америка эли Путиндин согуштук машинасына дагы бир күчтүү сокку урат дегенди билдирет. Газ баасы көтөрүлөт деген кооптонууларга карабастан, бул чечимди эки партия тең колдоду. Бул кадам америкалыктар Путинге дагы бир күчтүү сокку урганын билдирет. Биз Путиндин согушун каржылоого катышпайбыз.
Деди АКШнын президенти Джо Байден. Бирок ошол учурда Джо Байден Британия баш болгон союздаштар бул энергетикалык эмбаргага азырынча кошула албастыгын белгиледи. Эске сала кетүүчү жагдай, буга чейин Байден, француз президенти Эммануэль Макрон, немис канцлери Олаф Шольц жана британ премьер-министри Борис Джонсон менен Орусияны чыгымга учуратууда чечкиндүү түрдө бирге турууну сүйлөшүшкөн болчу. Бирок анда Орусиянын мунай газын импорттоого тыюу салуу тууралуу айтылган эмес. Анткени бул өзгөчө Германия үчүн оор экени белгиленген. Аталган онлайн жолугушуунун алдында канцлер Олаф Шольц орус мунай газы күнүмдүк жашоо үчүн абдан зарыл экенин айтып, ага тыюу салуу Европанын энергетикалык коопсуздугуна шек келтире турганын эскертти. Ал эми андан мурунураак Олаф Шольц башында Путинге санкцияларды эмес, маселени дипломатиялык жол менен чечүү сунушталганын айткан болчу.
Neben der Ankündigung von Sanktionen haben wir uns ja auch die ganze Zeit darum bemüht.
Санкцияларды салуудан мурун Орусиянын президенти Владимир Путинди бул туура эмес жолдон кайтаруу үчүн дипломатиялык ыкмаларды колдонууга тынымсыз аракет жасап келдик. Андан эч кандай майнап чыккан жок. акыры Азрал Украинага согуш ачууну чечти. Бирок ал бул согушта жеңишке жете албайт. Анткени Европа азыр тынчтыкты, мыйзамдын үстөмдүгүн жана демократияны каалайт. Ошондой эле Украинанын жарандары муну даана жана анык көрсөтө алышты.
Ал эми буга чейин америкалык мыйзам чыгаруучулар Орусиянын чабуулдарына каршы анын мунай газын импорттоого тыюу салчу мыйзам жоболорун макулдашкан. Муну Конгресстеги эки партиянын бир топ өкүлү колдоп чыккан. Бул мыйзам долбоору жакын арада каралышы күтүлүүдө. Эгерде ал жактырылса, анда АКШда күйүүчү май кымбаттайт деп чочулагандар да арбын. АКШнын мунайга болгон керектөөсүнүн 7%дан ашууну Орусияга туура келет. Соңку мезгилде дүйнөдө газдын, мунайдын, металлдын, буудайдын баалары жаңы рекордтук чекке чыкты. Орусия АКШга мунай затын, металлдарды, анын ичинде платинаны, андан башка да бир топ минералдык жер семирткичтерди экспорттойт. Бул чаралар Орусиянын Украинага кол салуусуна жооп болуп саналат. Анын максаты Орусияга каржылык зыян келтирип, аны Украинадагы аскердик аракеттерине чыгымдалчу каржы булактарынан ажыратуу деп айтылат АКШ конгрессмендеринин билдирүүсүндө. Ак үйдүн маалымат катчысы Джен Псаки буга чейин АКШ энергетикалык коопсуздукту чыңдоо боюнча өнөктөштөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканына үстүртөн токтолгон болчу.
Анын ичинде чөлкөмдөгү коопсуздук жана албетте энергетикалык коопсуздук маселеси каралды. Алар дүйнөлүк мунай рыногундагы жагдайды талкуулап, анын тийгизген таасирин азайтууга кызыктар экенин белгилешти. Бул талкуунун негизги бир бөлүгү болду. Анан экинчиден Венесуэлага байланыштуу. Администрация өкүлдөрүнүн ал жактагы сапарында бир катар маселелерди кароо камтылып, анын ичинде энергетикалык коопсуздук боюнча дагы талкуу жүрдү.
Бул арада британиялык Shell мунай газ компаниясы Орусиянын мунай газынан баш тартканын жарыялады. Бул тууралуу анын расмий сайтында кабарланды. Ошол эле кезде Орусиянын вице-премьер-министри Александр Новак Орусиянын мунай газ импортуна тыюу салуу дүйнөлүк рынокко оор кесепеттерин тийгизэрин эскертти. Ал дүйнөлүк базарда мунайдын баррели $300 ашып, Европаны башка булактардан камсыздай албайт деп айткан болчу. АКШнын өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Орусияны Украинага кол салган үчүн оочолонтуп, анын мунай газ импортуна тыюу салууну сунуштаган. Бул үчүн Венесуэла сыяктуу мунай өндүрүүчү өлкөлөрдөн буга чейин салынган санкцияларды алып салуу жагын карап көрүү маселеси көтөрүлгөн. Европа менен Wall Street'тин биржаларында мунайдын бир баррели $130 чейин чыгып, кайра $120 түштү. Brent үлгүсүндөгү эл аралык стандарттагы мунайдын баррели $122 ашты. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Украинадагы согуш Орусиядагы кыргызстандык мигранттарды да убайымга салууда. Бул өлкөдө иштегендер текшерүүлөр күч алганын, айрымдары жумушсуз калганын айтышат. Өзгөчө тейлөө кызматында иштеген кыргызстандыктар экономикалык кризисти жон териси менен сезип жатышат. Алар көйгөйлөрүн ачык айкын айтуудан дагы кооптонушат. Эльвира Будачиева темага кайрылат.
Орусияда мигранттарга юридикалык көмөк көрсөткөн Гулиза Ахматияева соңку күндөрү ала толук мигранттардын арасында жумушсуздук күч алганын жашырбайт. Ал бул өлкөдө эмгектенген мигранттар буга чейин текшерүүлөрдөн запкы тартып келсе, эми Орусиянын Украинага басып кириши менен экономикалык таңкыстык менен күрөшүүгө туура келип жатканын Азаттыкка айтты.
Азыркы кырдаалда мындан да кыйнала баштады, потому что көптөгөн жерлерде сокращениялар, то есть каяка иштесек болот, кантип жумуш табабыз, эмне кылабыз деген звоноктор да аябай көп поступать этип атат. Жана ошондой эле мурун машина лизингке алгандар два раза больше платеждорун көбөйтүп коюшуптур. Ошондой ситуациялар дагы көп болуп атат да, то есть не бир эки да там кайрылуулар, а прям массово, то есть целые компаниялар ушундай көптөгөн адамдарга ушундай терс таасирлер келип атат да. Мындайча айтканда экономический кризис деген азыр ушундай экономический кризис абалында турат да баары. Эркектердин баары эле такси айдайт, и алардын дагы жумушу да вообще болбой калды да.
Дейт Москвадагы юрист Гулиза Акматияева. Ал айтып жаткан көйгөйдү Москва шаарында таксист болуп иштеген Каныбекке сурадык. Ал мигранттар мындай кырдаалга пандемия башталган учурда да кептелгенин айтты.
Кичине заказдар азайып калды, баягы пандемияга окшоп азыр дагы азайып калат да. Ушундай ызычы болгондо бияка согуш болуп атса анан Орстар деле көп баягындай аяк бияктарга заказ кылып эле ойноп күндөбөй калышты окшойт. 8-мартта деле андай жакшы иш болбой калды.
Шүгүрчүлүк.
Бардык нерсеге эле шүгүр кылып калып атып бул жашоодо азыр. Эртеңки күндө айтыш кыйын болуп калды го.
Москвада ири курулуш фирмасында инженер болуп иштеген Алмаз Жумабаев доллардын кунунун кескин өсүшү мигранттардын капчыгын жукартканын баса белгиледи.
Мен абутуриент иниме акча жөнөттүм эле 10,000. Колуга ошо 8,000 тийиптир. Ошого азыр мындай өтө зарыл болбосо салбай турабыз. Башында 1-2 күн болуп стычка болуп токтойт десек, а созулуп кетти. Ушундай улана берсе Кыргызстанга кайтып кетишибиз эле мүмкүн.
Деди Москва шаарында иштеген Алмаз. Ал эми атын атагысы келбеген кыргыз мигрант Орусиянын Екатеринбург шаарында жашаарын, мигранттарды жумушсуз калабызбы деген арсар ойлор туруп, Украинадагы согуштун элеби сезилип жатканын айтты.
Жаңы жылдан бери жаңы мыйзам чыгып, мигранттар аябай кыйналып жатышат. Баары кымбаттады. Анын үстүнө Украинадагы согуштан улам бир топ ишканалар жабылды. Ошонун кесепети мигранттарга катуу тийип жатат. Кыргызстанга кетебиз дегендер көбөйдү, бирок каттамдар да токтоду деп угуп жатабыз. Кыскасы, жумушсуз калган мигранттардын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Азыр эки киши сүйлөшсө эле согушту кеп кылып калышты. Баарыбыз коронавирусту унутуп, согуш бүтсө экен деп тилеп калдык.
Дейт атын атагысы келбеген кыргыз мигрант. Ал эми башкала Москвада эмгектенген финансист Эркинбек Нуралиев Орусиядан Кыргызстанга акча которуулар соңку окуялардан кийин 30% чейин кыскарышы мүмкүн экенин эскертет.
Акыркы күндөрдө эл аралык ири компаниялар, айрыкча бул ритейл компаниялары өзүнүн ишин токтотуп жатышканын жарыялашууда. Дал ушул компанияларда көп кыргызстандыктар эмгектенишчү. Складдан баштап жүк жеткирүү, магазинде сатуучу болуп эмгектенгендер, товарларын ордордуна койгондор жана башка. Көп мекендештерибиз жумушсуз калуу коркунучу астында турат. Экинчи көйгөй Россияда баалардын кескин өсүп кетиши. Бул да кыргызстандык мигранттар үчүн терс өзүнүн таасирин берди. Анткени тапкан акчасын Кыргызстанга жөнөтө турган бөлүгү азайып атат. Көбүрөөк акчасын бул жакта коротууга мажбур болуп калып атабыз. Үчүнчү көйгөйүбүз рубльдин сом жана доллар каршысында өзүнүн баасын жоготушу. Ошол эле көлөмдөгү акчасын жөнөтө алса да мындан кийин мурдагыга салыштырмалуу 30% чейин азыраак доллар жана сом болуп калып атат жөнөткөн акчалары.
Деди Нуралиев Азаттыкка. Улуттук банктын маалыматы боюнча 2021 жылы чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстанга 2,700,000 доллардан ашык каражат которгон. Акча которуулардын 97% Орусияга туура келет. Башка өлкөлөрдөн 12,5,000,000, АКШдан 43,000,000 доллар которулган. Расмий эсепте Орусияда ушул күндөрү 1,000,000 ашык кыргызстандыктар мигрант болуп иштеп жүрөт. Орусияда да доллар кымбаттап, АКШ валютасы 130 рубль, евро 137 рубльга чыкты. 1 рубль кыргыз сом менен 92 тыйынга барабар болуп калды. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Орусиянын Украинага кол салганына 2 аптадан ашты. Бомбалоо жана аткылоо ондогон шаарларда дале уланууда. Бул согушка байланыштуу батыш өлкөлөрү Орусияга салган санкцияларын кеңейтти. Москва ага жооп чараларды кабыл алды. Натыйжада экономикалык кесепеттер АКШ менен Европада, Орусияда дагы сезилди. Бирок эксперттер бул болгону кризистин башталышы экенин эскертишет. Өзгөчө Орусия жана ага тыгыз байланышкан өлкөлөр мурда болуп көрбөгөн көйгөйлөргө кабылышы мүмкүн. Элдик экономика түрмөгүндө соңку согуштук аракеттердин алгачкы кесепеттерин жана болочок кесепеттерин талдайбыз. Берүүнүн бул жолу Эрнес Нурматов сунуш кылат.
Элдик экономика уктуруусу.
Европа Биримдиги менен АКШнын соңку санкцияларынын эң оор чуундуусу Орусиянын борбордук банкына, финанс министрлигине, улуттук бакубаттуулук фондуна, түз инвестициялар фондуна киргизилген чектөөлөр болуп калды. Бул деген аталган мекемелер эми чет элдик доллар жана евро түрүндөгү активдерин иштете албайт дегенди түшүндүрөт. Адатта акча, насыялык жана валюталык саясатты жүргүзгөн борбордук банк рубльду туруктуу кармоо үчүн долларды, евроны же башка валютаны рынокко сатыкка чыгарып турат. Бирок санкциянын натыйжасында эми аталган орган эл аралык резервинде сактаган 640 миллиард доллардай акчасынын 500 миллиард долларын пайдалана албай калды. Адистердин баамында чет элдик валюта сатылбаса, анын дефицити жаралат. Натыйжада рубльдин күчү улам жоголо берет. Ал азыртан эле сезиле баштады. Тагырагы соңку санкциялардын фонунда рубльдин чет элдик валюталарга карата катышы тарыхый максимумга чыкты. Февралдын башында 1 доллар 75-80 рубльдин тегерегинде турса, айдын аягында ал 100-110 рубльге бааланды. 1 евро 85-95 рубль турса, ай соңунда 115-120 айланасында сатылып турду. Марттын башынан бери алар дагы кыйла өстү. Борбордук банктын түрдүү аракеттерине карабай, айрым банктар онлайн алмаштырууда долларга 150-160 рубльге чейин, еврого 200 рубльге чейин нарк коюп алышты. Чет элдик валютанын тартыштыгын күчөтпөө үчүн Орусиянын президенти Владимир Путин 10 000 доллардан ашык накталай акчаны өлкөдөн алып чыгууга тыюу салды. Банктарда чет элдик валюталарды сатууда киши башына чектөөлөр киргизилди. Бирок бул чаралар рубльдин кунун канчалык сактап калары белгисиз. Айрым адистер мунун арты гиперинфляцияга да алып келиши мүмкүндүгүн болголошот. Париждеги саясий илимдер мектебинин профессору, белгилүү экономист Сергей Гуриев аз күн алдын Дождь телеканалына берген интервьюсунда Орусиянын борбордук банкынын тарыхында биринчи жолу ага санкция салынганын белгилеп, анын кесепетин талдоо мүмкүн эместигин билдирди. Ал муну менен салыштыруу үчүн мисал жоктугун айткысы келип жатат, бирок ошол эле кезде эксперт соңку санкциялардын кесепети өтө оор болорун эскертет. Азаттыктын орус кызматына берген интервьюсунда экономист Сергей Алексашенко борбордук банктын активдеринин камакка алынышын санкциялардын ичиндеги атомдук куралдын баскычы катары сүрөттөп, бул орус экономикасына чоң соккур аарын жоромолдойт.
Элдик экономика туруусу.
Валюталык дефицит пайда болот дегенге мындан башка дагы 3 жүйө бар. Биринчиден, Европа биримдигинин жетекчилиги европалык каржылык институттарды орусиялык банктарга евро банкнотторун сатууга тыюу салды. Башкача айтканда, орусиялык банктар буга чейин өзүндө болгон гана евроны айлантууга аргасыз болуп турат. Экинчиден, ушул эле евробиримдик SWIFT аттуу банктар арасындагы акча которууну камсыз кылган глобалдык системасынан Орусиянын ВТБ, Россия, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк жана ВЭБ деп аталган банктарын өчүрдү. Мындан үзүлгөн банктар аркылуу эми сыртка акча которуу жана сырттан акча жөнөтүү мүмкүн эмес болуп калды дегенди түшүндүрөт. SWIFT банктар аралык финансылык байланыш каналдарынын дүйнөлүк коому. Бул дүйнөдөгү банктар жана каржы институттары акча которуулар тууралуу кат алышкан система. Аны Евробиримдиктин мүчөсү Бельгиядагы компаниялар башкарат. Системага 200 мамлекеттеги 11 миңден ашык уюм киргизилген. Орусиялык банктарды аталган системадан чыгарып салуу маселеси 2014 жылы Москва Крымды тартып алганда эле сунушталган. Бирок бул реалдуу эмес деп айтылып келген. Ага карабай Орусиянын борбордук банкы өзүнүн маалымат алмашуу системасын иштеп чыккан. Жергиликтүү система передачи финансовых сообщений, финансылык маалыматтарды алмашуу системасында Орусиянын дээрлик бардык банктары кирген. Ага мындан сырткары ошол эле Европанын, Түркиянын, Кубанын, Азербайжандын, Тажикстандын жана Кыргызстандын банктары да кошулган. Мына ушуну эске алганда, орусиялык банктардын ички акча жүгүртүүсүнө жана коңшу мамлекеттер менен алака катышына шек кетчүдөй эмес. Анын үстүнө ошол эле SWIFT системасынан Орусиянын башка банктары чыгарылган жок да. Бирок ошентсе да банктарда жергиликтүү жана эл аралык системалар менен акча алып же кабыл алууга мүмкүнчүлүгү болгон чакта деле эми ошол которулуучу акчанын өзү кыскарчудай. Себеби Орусияда ишмердүүлүгүн токтоткон ондогон чет элдик ишканалар акчасын киргизип чыгарбай калат. Ал эми ишин токтотпогон фирмалар 10 000 доллардан ашык сыртка которууга киргизилген чектөөгө байланыштуу жүгүртүүдөгү акчасын азайтат. Доллар менен евронун тартыштыгын жаратат дегенге келтирилчү үчүнчү жүйө мына ушул.
Элдик экономика туруусу.
Арине, Москва Украинага басып киргенден бери америкалык, европалык ондогон компаниялар Орусияда ишмердүүлүгүн же товарларын экспорттоону токтотконун биринен сала бири жарыялап жатышат. Microsoft, Apple, Oracle, Dell, Intel баштаган компьютердик маалыматтык технологиялык компаниялар, Shell, ExxonMobil сыяктуу мунай чыгаруу ишканалар, Boeing, Airbus сыяктуу авиакуруу компаниялары, MasterCard, PayPal, Google Pay, Visa сыяктуу төлөм карта компаниялары Орусия менен мамилесин үзгөнүн кабарласа, Nike, Zara, H&M, Adidas сыяктуу кийим кечек саткан дүкөндөр түйүндөрүн жапты. IKEA баштаган эмерек фирмалары, Lego баштаган оюнчук фирмалары ишин токтотту. BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Ford, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Toyota, Lexus автоконцерндери Орусияга транспортту жана алардын тетиктерин жеткирүүнү аткарбай калды. Мындар сынткары кино компаниялар, онлайн кинотеатрлар көрсөтүүлөрүн жапты. Азык-түлүк ташыган, почта жана интернет кызматын көрсөткөн компаниялар да жабылса, же Facebook жана Twitter сыяктуу социалдык түйүндөрдү орус бийлиги өзү бөгөттөдү. Айрымдар жазып жаткандай, аталган брендтердин киносун көрбөй, кийимдерин кийбей, эмеректерин албай же тамак аш азыктарын жебей турса деле Орусиянын күнү өтөт. Бул жагынан дүйнөнүн баары жабылган жок. Орусия товарларды Кытайдан, Борбор Азия мамлекеттеринен алуусун көбөйтөтүшөт. Бирок авиация жана мунай тармагына тиешелүү товарлардын келбей калышы бул сфералардагы өндүрүштү жана тейлөөнү начарлатары, автотетиктердин жетишсиз болушу жүздөгөн машинелердин бузулушуна алып келери турган иш. Соңунда анын баары өндүрүштүн азайышын шарттайт. Азаттыктын орус кызматы менен курган маегинде швециялык америкалык экономист Андерс Аслунд Орусиянын экономикасы быйыл 5% болбосо 10% артка кетет деп болжолдоду. Ал кезинде Венесуэлага ушундай масштабтагы санкциялар киргизилген учурда анын ички дүң продуктусу 3 жыл катары менен 16% чейин төмөндөгөнүн, соңунда экономикалык коллапска кептелгенин мисал келтирет. Башка жагдай: Орусияда жабылган же ишин токтоткон ошол эле компаниялардын, дүкөндөрдүн, фирмалардын жергиликтүү кеңселеринде, дүкөндөрүндө иштеген кызматкерлер жумушсуз калышат. Алар жүздөп же миңдеп саналат. Жумушсуздардан сырткары жалпы экономикалык каатчылыктан улам көпчүлүк жарандардын кирешеси азаят. Андерс Аслунд учурда орусиялык жарандар орточо $700 киреше таап жатса, эми бул сумма $400-500 түшүп калат деп эсептейт.
Элдик экономика уктуруусу.
Баса: Орус аскерлеринин чабуулу башталгандан кийин Орусиядагы Novatek, Роснефть, Яндекс, Газпром, Лукойл сыяктуу компаниялардын акциялары кескин түшүп кетти. Bloomberg агенттиги согуштун биринчи күнүндө эле орусиялык миллиардерлер $39 миллиард жоготконун жазды. Марттын башында өткөн жыйында Русал алюминий компаниясынын негиздөөчүсү, орусиялык миллиардер Олег Дерипаска Батыш темир пардасын жапканын айтып, мындай чакырыкка Орусия эч качан туш болбогонун билдирди. Коммерсант басылмасы жазгандай, Дерипаска 1998 жылкы кризисти эске алып, эми ошондон 3 эсе чоң каатчылык тооруп турганын кошумчалады. 1998 жылы экономикалык кризисте Орусиянын улуттук валютасы кескин күчүн жоготуп, $1.67 21-22 рубльге чейин кымбаттап кеткени белгилүү. Экономист Сергей Алексашенко өз талдоосунда азыркы жагдайды мына ошол кризиске окшоштуруу туура экенин белгилеп, бирок 24 жыл мурдагы каатчылык өкмөттүн аракеттеринен кийин жолго коюлганын, жаңы кризис көпкө чейин созуларын болжойт. Чикаго университетинин доктору, финансы профессору Максим Миронов Орусиянын экономикасы соңку согуштан кеминде $200-300 миллиард жоготту деп эсептейт. Ал телефон же компьютер сыяктуу импорттук товарларды эсептебегенде, жакынкы айларда орус жергесинде азык-түлүк жана башка товарлардын тартыштыгы болоорун коңгуроо кагат. Ярославл мамлекеттик университетинин окутуучусу, экономист Александр Прохоров 76 чекит ру сайтына курган маегинде товарлардын дефицити болбосо да кымбатчылык өкүм сүрүшү мүмкүн деп пикирин билдирди. Анткени чек ара жабыктыгынан Орусияга товар жеткирүүдө ортомчулар арбый түшөт экен. Прохоров ошол эле кезде СССР өзүнүн пландуу экономикасы менен көп өлкөлөргө көз каранды болбогонун, азыр Орусиянын экономикасы глобалдык экономика менен тыгыз байланышта экенин кошумчалайт. Ал азыр технология өнүгүп, татаалдашканын, аларды өндүрүүдө өлкөлөр баары бири-бирине көз каранды экенин белгилейт. Маселен, ошол эле Кошмо Штаттары айфондорду Кытайдын, Тайвандын, Түштүк Кореянын жардамы менен чыгарышы мүмкүн.
Элдик экономика уктуруусу.
Элдик экономика түрмөгүн мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Аман туруңуз.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте саат 8:30. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда акыркы кезде кыз келиндер арасында волейбол популярдуу болууда. Спорттун бул түрүн хобби кылган аялдар тууралуу айтып беребиз.
Мен өзүм көптөн бери жүргөм да, ушу кайерде эмне бар болду экен? Фитнестерге барам. Такыр тойбойм фитнестерге баргандачы.
Аял кишинин ар биринин жашоосунда өзүнө жараша проблемасы болот экен да. Ошолорду бардыгын ушул залдан чыгарганы келишет да.
Ошондой эле Ачык Тайм подкастын угасыз. Бүгүн бала тарбиясындагы акы менен укуктун чеги деген темада баарлашабыз.
Элдер айтып берет, жомок китеп жок, кыргыз эл жомокторун чыгарбайсаң жомок китеп. Ошол элдин баары калп эле сүйлөп аткан ата-энелер да. А баладан сурасаңыз бирөө дагы жомок китеп окугусу келбейт.
Студияда Санжар Иралиев. Акыркы кезде Кыргызстанда волейбол ойногон кыз келиндердин катары калыңдоодо. Спорттун бул түрү ар кайсы кесиптин ээлери болгон ондогон аялдын башын бир залга бириктирди. Азаттык волейбол ойногого дилгир, жумушка, оюнга, машыгууга убакыт тапкан айымдар тууралуу баяндайт. Радио макаланы Канымгүл Элкеева сунуштайт.
Мен өзүм көптөн бери жүргөм да, ушу кайерде эмне бар болду экен? Фитнестерге барам. Такыр тойбойм.
Волейбол спортуна катышып, өзүмдүн чарчоомду ошол жакта, өзүмө энергия топтоп келатам да.
Волейболду бул өзүнчө бир азарт го. Азарт бунсуз жашоо болбойт, калат го.
Аял кишинин ар биринин жашоосунда өзүнө жараша проблемасы болот экен да. Ошолорду бардыгын ушул залдан чыгарганы келишет да.
Жакшы адамдардын баардыгы ушул волейболго барат да менимче.
Элүү беш жаштагы Максаткан Жайчыбекова Чүйдүн Новопокровка айылында жашайт. Жумасына 3 жолу 10-15 чакырым жолду басып, машыгууга Бишкекке келип турат. Жолдун алыстыгы анын волейбол ойнойм деген каалоосуна жолтоо боло алган жок. Бул убакытты туура бөлүштүрүп, пайдаланууга үйрөттү, дейт биздин каарман.
Бизде 2-күнү, 4-күнү тренировкалар бар го. Ошого бир жума мурун эле бөлүштүрөм. 2-4 күндөргө чейинки жумуштарымдын баардыгын аткарышым керек. 2-күнү эгерде тренировка бара турган болсом, кечиндеси кыла турган жумушумду күндүз эле жасап бүтүрүп коем да, ушинтип кечке калтырбайчы. Каалоо болсо жолдун алыстыгы деле билинбейт. 2 саатта ошол жакка барам. Кайра келатканда сөзсүз такси менен келем. Кайра келатканда уже саат 8-9 уже маршруткалар деле калбай калат да. Болгону мен кечиндеси саат 8-9 тренировкадан келгенимде балдардын сабак ичинен эметпей калат, келинимен жардам сурайм. Десем анан келиним да көрдүңөр, жакшы, аябай акылдуу, сонун келиним бар. Бир мүнөздүү, бир калыпта жүргөн, сабактарын окутуп, тамактарын берип.
Азыз, 15 миң теңге сабакка жөнөйсүңөр.
Биздин каарман медициналык училищени кийин Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетин бүтүп, спорт мектебинде баскетболдон машыктыруучу болуп иштеген. Көптүн бири катары союз тарагандан кийин соода сатыкка өтүп, бир топ жыл машыгууга, өзүнө көңүл бурууга чолусу тийбей калганын айтып отурду.
Балдарды окутуп, баардыгын окуусун бүтүрүп, үйлөп жайланып, сырасы коммерцияда калды, нанёк болуп калдым дебейми. Бир жерге жумушка чыгып деле кетсем болот, уже все возраст, баргым келбейт азыр. А немелерге, мектептерге чакырышты, физрук болуп иштеп бергилечи деп, но неберелерди окутуш керек. Мен өзүм көптөн бери жүргөм да, ушу кайерде эмне бар болду экен? Фитнестерге барам. Такыр тойбойм фитнестерге баргандачы. жөнө кыймылдайсыңдай эле болосуң го. Эч көңүлүмө тойбойт да анан бир жыл эле болду волейбол ойногон. Биринчи барганымда өзүмө келе албай, бүт немелер эсимен чыгып кетиптир, техникалары даже тоо алган эсимен чыгып кетиптир. Ортодон 25 жыл ойнобой калдым, өздөштүрүп кеттим. Мен өзүмдүн издегеним ошол волейболдон таптым да. Эгерде волейбол жок, баскетбол болсо, баскетбол деле ойномокмун да. Волейболдон издегенимди таптым. Бул өзүнчө эле азарт да бул. Спорт дегенчи, бул биринчи ден соолук. Ден соолук. Ушу шерни ойнойсуңар, шерни ойнойсуңар, баардыгыңар топтолуп, арак ичесиңер, башка кыласыңар, анан көрө ушу шернеге кеткен нерсени ушу топко алмаштырбайсыңарбы? Деп эле ошентип айта берем да. Башкача адамдар менен таанышасың, досторуң көбөйөт, тааныштарың көбөйөт. Жакшы адамдардын баардыгы ушул волейбол барат да менимче. Бүт эле карасаң веселый да баардыгычы. Мындай ишкер адамдар, баардыгы ишкер айылдар, жыргап эле жүргөндөр. Мындай карасаң булар жөн эле волейбол ойноп жүргөндөй сезилесиң да. А так мындай кылып никотетип немесине кирсең, алар деген укмуш бир нерселерди жаратып аткан адамдар да.
Чап-чап! Жакшы! Ядер! Зачем?
Топко келсең, биринчи барганымда эле эмне этият бол деди. Этият бол, жыгылып бир жериңи сындырып алба. Эми азыр сен деген 55 жаштагы аялсың. Бир жериңи сындырып алба. Жана мен эми топко киргендечи, жанагындай болуп азартты айтып атпайм, топко киргенде өзүмдү эми эле 18 жаштагыдай элестетип алып туруп ойнойм да. Кыйкырып, бакырып, өкүрүп, ал эле ал бол эле бол депчи. Кээ бирлери койчу эй топ ойнойм картайганда деп келишет. А кээ бирлери ой молодец, сонун эй, кана эми биз да ушинтип ойносок деп эле коюшат да. Кудай буюрса эмне кылып койдум, пландаштырып койдум, анда бир 80 чакта ойнойм деп го. Эми бул дайым канча жаш берсе, канча мүмкүнчүлүк берсе ойнойт элем ай.
Эмне үчүн ушулар тартылды экен балдар? Кандай деп ойлойсуңар? Эмне үчүн ушулар тартылып калды экен? Ойлоноңуз баарыңыз жакшы. Нурмат.
Анткени ошону ата
азаттык кепке тарткан кийинки каарманыбыз Азиза Адамова 53 жашта. Бишкектеги мектептердин биринде мугалим болуп эмгектенет. Ары оор, ары жоопкерчиликтүү кесипти аркалаган 30 жылда мугалим да, окуучу да өзгөргөнүн белгилеп жатат. Ал балдарга билим гана бербестен мээрим төгүп эне болууга дагы туура келерин айтып берди.
Эгер адам өзүнүн кесибин сүйсө, баары ал адам үчүн жеңил эле болот. Азыркы кезде коомубузда балдарды окутуп билим берүүдө мугалимдердин эмгеги өтө зор, көп милдет жүктөлүп калды. Себеби балдарды тарбиялоо дагы мурдагыга караганда катаал, оорураак болуп баратат. Балдарыбыз мурдагы балдардай эмес да мурунку. Ата энелер жашоо шартына байланыштуу баягы акча таап, үй бүлөнү багабыз деп балдарга көңүл азыраак бөлүнүп калып атат да. Балдарга мээрим жетпей атат, көңүл бурулбай калып атат. Ошон үчүн анан балдардын тарбиясына дагы бир жетишерлик кам көрүлбөй жатат да. Ошон үчүн дагы мугалимдерге күч келип атат да. Ошон үчүн балдарга деле кыйын болду негизи. Ушундай оор заманда ага карабастан, баягы маянанын азыгына карабастан мугалимдер эмгектенип келе жатышат. Болгон күчүн жоктон бар кылып жаратман бир тоодо ийгиликтерди жаратып жатышат. Мал багып, малды көбөйтүп, асыл тукумдуу малдарды көбөйтүп келе жатышат. Ошол малдан биз кой жаныбарынан жүн алабыз. Туура балдар. Жада калса туугандарына, кол кошуналарына таштап кеткен дагы үй бүлөлөр бар да. Кейиштүү, өтө кейиштүү. Себеби ата эненин мээримине эч нерсе жетпейт да. Анан ошол балдар келип мугалимдерди кучактап ушу мээрим күтөт да. Анан мен дагы ушу жада калса эже сиз эле апам болуп калбапсыз деген сөздөрдү угасыңда анан ушунчалык ыйлагым келет. Балдарга мээрим жетпейт, кучактап өпкүсү келет.
COVID-19 пандемиясы дарыгерлер менен мугалимдин эмгегин ачык көрсөтүп койду. Ушул оор учурду ал спорт, волейбол менен жеңгенин белгилөөдө. Мектепте жумушун бүтүрүп, залга машыгууга шашып жөнөйт.
Өтө оор учурлар болду. Баарыбыз күчүбүздү жумшадык, кызыктырып, онлайн сабактарды түзүп аттым. Өмүр бою спортту сүйүп келем. Спорттун баардык түрүнө жаш кезимден катышкам. Азыркы кезде мына 3 жылдан бери ушу волейбол спортуна катышып, эртеден кечке чарчоону барып топ менен ойноп, топ менен алаксып атып, баягы жакшы эмоцияларга бай болуп келесиң да.
Эми подача берилет.
Мен өзі спортқа өте жақын адаммын. А волейбол мен үшін өте қызықты ойын да. Ал жақта мен көп бұрбыларымды таптым, достарды. Ушул биз үчүн ынтымак, сый, топ бул жашоонун маңызы болуп калды да.
Азиза Адамова волейболдо бардык позицияда мыкты ойногон оюнчулардын бири. Ал мыкты чабуулчу дагы, коргоочу дагы боло алат. Биз андан топко кызыгуусу же мыкты ойногондун сырын сурадык. Биздин карман убагында машыгуу жана ага ыраттуу катышуу жана спортко болгон сүйүү сен каалаган жыйынтыкты берет деп эсептейт.
Можогот ба жайыкка да кийгисиңби
чөпү чөпү өзүм ушундай варианттар да бар да.
Азаттыктын волейболду сүйгөн кийинки каарманы Нурила Ниязбекова 56 жашта. Ишкерликти, үйдөгү жумушту, башка карым катышты аксатпай, машыгууларды дагы калтырбай барууга аракет кылат. Спортко атасы Эңгел Жээнбаевдин таасири менен келгенин, үй бүлөсү бир туугандары дагы волейбол сүйүүчүлөр экенин айтууда. Өзү волейболду 6-нчы классынан тартып ойной турганын айтты.
83-чү жылдары Жалал Абаддагы медицинага окуу жайын окуган. Ошол жерде да мен сборныйда ойноп жүргөнмүн. Ал учурда Советтер Союзунун учурунда бизге профсоюздан атайын акча каралат эле.
Азыр эң сонун шарттар бар. Эгер убакыттарын туура пайдаланса, бардык жакка барганга мүмкүнчүлүк бар. Союздун убагында бара турган убактыбыз бар болгон учурда да барып ойной турган жерлерибиз жок болгон. Мүмкүнчүлүгүбүз бизде азыраак болгон.
Кыргызстанда акыркы кезде кыз келиндер арасында волейбол популярдуу болууда. Спорттун бул түрүн хобби катары ойногон кыз келиндердин көбү үй бүлөсү, жолдоштору колдоп, тылы бекем экенин белгилешет. Эң негизгиси ар бир аял өзүнө көңүл буруп, өзүнө жаккан ишти жасаганы ырахат тартуулайт дешет. Биздин карман азыр дагы ишин эртерээк жыйнап, машыгууга шашып жөнөдү.
Бул волейбол менин жашоомдогу эң бир жакшы күндөр дейбизби, эң жакшы учурлар болот деп эсептелет. Топсуз мен өзүмдү жакшы элестете албайт болушум керек. Волейболду бул өзүнчө бир азарткы. Азарттын булсуз жашоо болбойт калат. Бул командалык оюн болгон үчүн топто бир командада бир 12 кызга чейин болот. Ошондой жерде мамилелер болот. Уну улудай, кичине кичүүдөй сыйлай турган. Бул командири болгондон кийин адамдарды сыйлап өз учурунда барганга туура келет. Себеби бир эле оюнчу келбей кала турган болсо, ошол оюн жакшы өтпөй калат. Ошон үчүн биз бири бирибизди сыйлаганга, достук мамиледе, сиңдилик, эжелик мамиледе болгонго аябай түрткү болот да. Бул спорт аябай адамдык мамиледе дагы бул өзгөчө роль ойнойт деп ойлойм мен.
Нурила Ниязова ушунча жыл ойноп, жакында колун кокустатып алганын, анын айынан 10 күн тоо ойнобой калганын айтып берди. Ушул 10 күн дээрлик бир жылдай туюлуп, сагынып калыптырмын дейт ал. Акыркы кезде Кыргызстанда волейбол ойногон кыз келиндердин катары калыңдоодо. Спорттун бул түрү ар кайсы кесиптин ээлери болгон ондогон аялдын башын бир залга бириктирди. Волейболду сүйүп ойногон айымдарды ийге келтирген, топту ой келди чаппай, техникасын кошо үйрөткөн машыктыруучу Нургүл Жунузалы кызы 10 жылга жакын убакыттан бери кыз келиндерди машыктырып келет.
Буга чейин Кыргызстанда волейбол пропаганда болгон эмес, өнүккөн эмес анчачы. Акыркы 6-7 жылдан бери аялы кишилердин волейболго болгон, деги эле спортко болгон кызыгуусу аябай күчөдү да. Спортчулардын ашылганы да бир жагынан түрткү болуп келатат. Мындан 7 жыл мурда 3 команда менен баштаганбыз. Возрасттагы эжелер болсо, анан буларды кантип кызыктырабыз деген ойлор келип жолчу. Бир жылдын ичинде биз ошол эле команданы 14 жеткиздик. Азыркы учурда Бишкек боюнча буйруса энелер лигасында 60 команда болду да. Спорт, спорттун ичинде эң волейболдо аябай мындай эжекелердин саны көбөйдү да, өстү. Көбүнчөсү бул жакта ишине да, жумушуна да, бардык жакка жетишкен аялдар келишет да.
Машыктыруучу кыз келиндер энелер арасындагы волейбол аялдарды машыктыруудагы өзгөчөлүктөр туурасында айтты.
Волейболго келгенден баштап күйөөлөр да сүйүнүп баштады да. Үйгө барсак тамак ашыбыз баары даяр. Ошо волейболго барам деп бир күн мурда тамак ашынан баштап балдарын сабакка даярдап, бардыгын даярдап баштайт экен бул. Бардыгына жетишип, бизде суббота, воскресенье күндөрү жок дегенде 8-9 команда ойнойт да. Азыр кызыккан аялдар акыркы 2000 пандемиядан кийин ооругандан кийин аябай көбөйдү. Спорт пандемияны жеңип чыксы десек болот. Себеби дегенде мен өзүм тренировка кылдырып машыктырган эжекелердин арасынан көрдүм да, көпчүлүгү жеңил өткөрүштү. Сен психолог болушуң керек. Бирөөсүн кабагы бүркөлүп келсе, аны күлдүрүп, жакшы сөз сүйлөп, сиз мактап, жакшы маанайын көтөрүүгө аракет жасашың керек. А бирөөсү келет, күлүп жанап, бирок сен айтканың аткарбай баштайт. Ага катуураак тийгенге туура келет да. Себеби дегенде, булар менден чоң балдарды, кыздарды тарбиялаган апалар да буларчы. А бирок волейбол жагына, машыктыруу жагына келгенде мен бирок буларды алдыга салдырбайм, алдыга бастырбайм. Көбүнчөсү мен 35 жаштан жогорку айымдар менен иш алып барам да. Эң улуусу 62-63 жашта болуп калат да. Басымдуу бөлүгү 40 жаштан 55 жашка чейин да. Кызыккан көп басымдуу бөлүгүчү. Результат чыгарыш үчүн мен өзүм федерация тарабынан уюштурулган семинарларга катышып турам. Билимдерими башка тренерлер менен тажрыйба алмашуу үчүн өрүлтүрүп турам өзүмү дагы. А бирок көбүнчө алып караганда мен өзүм атам тренер. Атамдан көп кеңеш, көп сабак алам. Кичинекейинен бери өзүм залда чоңойгом, атамдын жанында жүрүп, ошондон сабак алып чоңоюп, ошолордун жардамы менен болот көп нерсе.
Машыктыруучулук Нургүл Жанузалы кызынын дагы кошумча жумушу. Ал Бишкектеги жогорку окуу жайларынын биринде иштейт. Өзү дагы топ ойноп, ал жетектеген команда университеттер арасындагы мелдеште 3-чү орунду алды.
Ооба, бул менин кошумча жумушум десем болот. Өзүм Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайлардын биринде иштейм. Ал жактан жумуштан чыккандан кийин шашып тренировкага келем. Ал жактан чарчап келгеним мен тренировка өтүп эс алып чыгарам эжекелер менен иштеш. Бул менин эң жакшы көргөн хоббим, спортум.
Волейбол табыштырган достор жеңилин жерден орун колдон алууга даяр. Алар жаштарга жол көрсөтүп, үлгү болуп сергек жашоо образын пропаганда кылып келишет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже, сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Бала тарбиясындагы акы менен укуктун чеги кайерде? Адамдын табиятын тарбия менен өзгөртүү мүмкүнбү? Мына ушул суроолордун тегерегинде жакында Ачык тайм подкастында пикир алмашкан элек, азыр ошол баарлашуунун кыскартылган версиясын сунуш кыламын. Филолог Жаныбек Абидетегин ойлору менен бөлүшөт.
Азаттык радиосунун Ачык тайм подкасты коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларында эркин баарлашуу аянтчасы.
Биз баланын баягы бир нерсе жагат, жакпайт деп айта баштагандан бери эле ага жакпаганын, эгер ага зыян алып келбесе, кичинекей да, көрүп нерсени түшүнөт, көрүп нерсени түшүнбөйт да, анан ошондуктан ал бир нерсени жагат, жакпайтты билип калгандан баштап эле менин оюмча алар менен эсептешиш керек деп ойлойм. Мен мисалы, мен дагы ошо эсептешкенге аракет кылам. Анткени азыр унутуп атам, бир окуя Германияда бир жерде, жана бир ит ушуга чейин бай деген бир эме бар болчу, бул чыныгы болгон окуя. Жанагы кол кою, аны кантип кол койдурган мага кызык, иши кылып баягы анын макулдугун алып, анан жанагы бир фирма, кыскасы ар алар да ушунчалык кээде аша чаап кеткендиктейчи, же артыклап тыртык, кыскасы алар да жаныбарга чейин макулдугун алган сыяктуу, киного тартыш үчүнбү ушундай эстеп атам. Киного тартыш үчүн иттен кайсы бир жол менен макулдугун алып туруп, дрессировщиктин жардамы мененби, же ошол сыяктуу биз ошондой жанагы сүрөткө тартарда, бир нерсени чогуу жасарда, чогуу мейли ойнордо дагы ошондой калоосун сурап, анан алга жакса кылып, жакпаса кылбаганга да өтүшүбүз керек деп ойлойм. Бул менин оюмча илгери деле ар бир элде болчу, болгону кийин биз илгери жапай болчубуз деген түшүнүк менен сүйлөшөт да көбүрөчү. Илгери буякта жок болчу, мына азыр өнүгүп атабыз. Илгерили болчу, анан өздөрү ар бир эл өзүнүн илгерки жашоосун жакшы билбей эле, анан илгеркини жаман кылат да, анан жакшы моундай нерсе бар деп эле айта берет. Мисалы, жөнөкөй эле 11-нчи класска абитуриенттер окууга тапшырып атат да, атамдын каалоосу менен, ата энемдин каалоосу менен окудум, а негизи мен бул окуу жайды каалабайм дегендер бар да, анан бул баланын 5 жылдык өмүрүн коротот. Анан 5 жыл бол кандай психологиялык жактан жабыркады ал белгисиз. Анан мына мисал, бул анык мисал да, бул көбүнүн жашоосунда кездешиши мүмкүн.
Ата эне менен баланын ортосундагы мамиле тууралуу психологдордун жана башка адистердин түрдүү кеп кеңештерин угуп жүрөбүз. Алар ар түрдүү. Мамилени рамкалар менен чектеп, мындай туура, мындай мамиле туура эмес деп бөлүүнүн өзү канчалык туура?
Ар бир бала ар кандай, ар бир бала ата үй бүлө жалпы салт, жалпы түшүнүк бар, бирок ошонун ичинде эле ар бир үй бүлөнүн өзүнүн кичинекей салты бар деп койсок болот да. Өзүнүн эрежелери да, ата баба ошол үй бүлөдөн бери келаткан жана ошол чөлкөмгө жараша, түшүнүккө жараша, билим алганга жараша ар бир үйдө өзгөрүп кете берет. Ошондуктан биякта ар бир биз индивидди өзүнчө карашыбыз керек деп ойлойм да. Ушу кээде биз баягы жалпы түшүнүктөр менен ар бирин кыйнай беребиз да, эмнеге мындай эмессиң, эмнеге. Биздин максат ар бири бактылуу болуу да, негизи туурабы? Анан ар ким ар кандай нерсе менен бактылуу болот, эми биз анын тандоосун сыйлашыбыз керек да. Баланын, атанын иши мындай, бул анын деген бир индивид иши кылып, биз эң жакшы деген нерсени баарына жактыра албайбыз. Таңгулаганды, анан ушундай жакшы дегенди токтотуп, жөн гана түшүнүшү жолуна өтүшүбүз керек да. Баягы кыргыздарда илгери эле макал бар: ар кимде бар ар кыял, ал кыялды ким тыяр дейт.
Ата эне менен баланын ортосундагы мамиледе эркиндиктин чеги кандай болуш керек?
Бизде балага чоң кишиге мамиле жасагандай жаса дейт го. Эми бул кандай, биякта мындай, бул эми бул сөздөр болот беле, бул сөз кээде абстрактуу нерсе болуп кетет да, мындай так болбойчу. Эми болгону балага чоң кишидей эмес, бала менен достошуш керек деп ойлойм да.
А сиз дагы атасыз, достой мамиле кыласызбы балаңызга?
Достошконго аракет кылам баары бир, бирок ортодо табияттан келген эме бар да, бул менин атам дегенчи, бул менин балам. Мен мисалы баардыгы эле ишти баламдын көзүнчө жасай албайм. А баары тиги балама эч ким үйрөтпөсө деле, атаңды сыйла, атаңды ук деп үйрөтпөсө деле, табиятынан бул атам деген нерсе бар да баягы. Анан ошондуктан албетте мен достошконго аракет кылам, бирок ал баары бир ыйба кылып мындай кээ бирки нерсесин айтпайт, кээ бирки нерсесин айтат дегендей. Эми азырынча менин балам 2-класс, эң болсо анан бара бара дагы көрөбүз. Бала менен мындай сырдаш, жакын, чогуу убакыт өткөрүш керек да. Эркин бол, каалаганыңды кыл деген дагы нерсе эмес ал. Бала деген үй бүлөдөн өзүн эркин сезсе, ыйба кылуу башка, коркуу башка да. Ошону биз үйрөтө билишибиз керек балдарыбызга. Элдер менен сүйлөшсөң, элдер айтып берет: жомок китеп жок, кыргыз эл жомокторун чыгарбайсың, жомок китеп. Ошол элдин баары калп эле сүйлөп аткан ата энелер да. А баладан сурасаңыз, бирөө дагы жомок китеп окугусу келбейт. Бирөө кантип легону курааштырыш керек, динозавр деген эмне, анан тигине эмне, бул эмне дегенди окугусу келет да. Бала менен дүкөнгө барганда эле ар кайсы китепти тандайт дагы. Баягы акы деген ошо экен да, анын өзүнүн каалоосун аткарыш керек. Болгону ал өзүнө зыян алып келбесе, үй бүлөгө зыян алып келбегенин эле биз чоң киши катары көзөмөлдөп коюшубуз керек экен.
Ар бир адамдын өзүнө таандык кандайдыр бир мүнөзү болот эмеспи? Пейил, мүнөз жылдар бою калыптанат, же болбосо балалыктан эле болушу мүмкүн. Табияты ошондой деп коюшат го, кайсы бир адам жөнүндө кеп козголгондо. Табиятты тарбия менен өзгөртүү мүмкүнбү?
Биз үйдө үй бүлөлүк кеңеш болот да. Мен, келинчегим, анан балдарым. Анан эми келинчегим экөөбүз накты ошо керектүү нерселерди сүйлөшөбүз, бирок балдарыма да сөз беребиз. Балдарым ар кайсын сүйлөй берет, бирок ошо биякта жанагы тарбия менен табияттын айырмасы ошо: бала табиятынан өзүн билет да, мен бир индивидмин, бирөөмүн дегенди билет, баласымын дегенди. Анан ошо ар биринин өзүнүн эмесин убагында пайдаланып колдонуп калыш керек. Мисалы, баланы ошол жерден биз сүйлөтөбүз, балама, кызыма сөз берем, алар эми ар кайсы эмне сүйлөй берет. Бала да ошо табиятынан ошону сүйлөш керек ал. Анан сен туура эмес сүйлөп атасың, баары ойной бер деген да болбойт деп ойлойм. Баягы башынан эле ошондой алардын сүйлөгөнгө үйрөтүп, ошентип биз алардын ошо табиятынан нерселерге каршы чыкпай, баягы аларга эме, алардын акысын беришибиз керек экен да. Мисалы, тартип болгону биз эркин багышыбыз керек, эркин карашыбыз керек балдар. Болгону тартип менен эркиндин бир аз кээде айырмасын билбей калып атабыз да. Мисалы, балдарым каалагандай ойносо, каалагандай мисалы бир нерсени тандап алса, бирок кечинде ондо жатуу бул тартип. Алар балким жок жооба деши мүмкүн, бирок кийин өздөрүнө жаккан өздөрү сезет, эрте жатса эрте жакшы турат дегендей. Ушул тартип менен эрежени биз азыр жаңы өсүп келаткан коомбуз да, ошондуктан ушул нерсени айырмалай албай калып атабыз. А негизи жанагындай эле, негизи башында эле ошо жалпы эрежелери менен эле тарбиялаш керек. Анан бирөө укмуш нерселерди эле издей беребиз да. Ошо жалпы эреже менен тарбиялап келатып эле анан бир нерседен кыйналганда эле анан тиешелүү кишилер менен, психологдор менен, педагогдор менен кеңешип эле чечпесе, анан биз эрежеге эмне карабаш керек, тигини карабаш керек деп эле ашыкча акылдуу боло бергендин да кереги жок. Жанагы көп ушинтип эле артык кылам деп тыртык кылып салып атат. Анан илгери элдер бир уру уру болуп жашачу, мисалы илгери деген бул тээ илгери эмес, бир кылым эки кылым мурун эле аякта бир жакшы кыйын педагогдор болчу да табиятынан. Аларды эч ким педагогдойт, бирок ушул кыйын эне, ушул кыйын ата ошондон бир нерсени сурачу. А бирок азыр андай кишилер жоголду бул бүт эле элде. Анын ролун азыр китептер аткарып атат, адистер аткарып атат университеттук. Анан баары китептерден окуп, анан балдарын кантип тарбияласам, кантип эне болсом, кантип төрөсөм, кантип ата болсом деп анан эми издеп атат. Дүйнө өзгөрүп, дүйнө мына андай китептерди чыгарып, дүйнө өзүн ошентип тарбиялап атканы менен биз могу кийинки мамлекеттер, Кыргызстан сыяктуу жана башка кошуналарыбыз жана башкалар, бизден биз андай мыйзамды карап иш кылган элге толук айланы элекпиз. Биз баары бир салт деген сиңген, мээге сиңген, аны баары сууруп чыгара албайбыз. Буга деген убакыт керек. Анан бизге да кээ бир нерселерди салт менен кылабыз. Ошондуктан мен бияктан эмнени айткым келип атат айтайын ба, ошо кээ бирөө салт менен жашайт да, баягы ушундай кылат тигини. Ошондой бири бирибизди жээрибеген коомго айланыш керек болуп атат да. Жээри бул эскичил, тиги жаңычыл деп, анткени алдан арылыш үчүн убакыт гана керек. Ошонун болгону сабырдуулук кылып, толеранттуу болуп, антпесек бизде бири бирин жаман көрө эле агрессия болуп көбөйүп кетет.
Азаттык радиосунун Ачык тайм подкасты коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларында эркин баарлашуу аянтчасы.
Ачык тайм подкастынын кыскартылган версиясын уктуңуз. Анда бала тарбиясындагы акы менен укуктун чеги темасында Жаныбек Абдетегин ой бөлүштү.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган Ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты, ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып балдарыңыз менен чогуусаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекиторг сайтынан таба аласыз.
Эми уктурууну сөз даяра түрмөгү менен улантабыз. Кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун Шайлообек Дүйшеев түшүндүрүп берет.
Кыргыз тилинде кур деген сөз бары белгилүү, бирок анын бир канча мааниси бар экенин баарыбыз эле биле бербейбиз. Кур деген сөздүн биринчи мааниси семиз дегенди билдирет экен. Курат же кысыр эмди куртай десе семизат же семизтай дегенди билдирет. Далай семиз кур биени союшуна сойдурду дейт. Кур бука турбайбы дейт. Семиз бука дегени нокто жүгөн катпаган минилбеген кур жылкы дейт. Семиз жылкыны. Курдун экинчи мааниси кур калдым деп коет, эчтекесиз калдым дегени. Курдүрмөт дейт. Бул огу жок мылтыкты айткандагысы. Куроз кеткен болобу тамак жеп кет дейт. Куралакан келиптир дейт, эч нерсеси жок келиптир дегени. Кур сөзүнүн көбүбүзгө белгисиз дагы бир мааниси кур кызы деген бар экен. Кур кызы жомоктогу кыз же бейиш кызы дегенди билдирет экен. Курдун төртүнчү мааниси кадимки эле кур. Кур тагынып алсаң болмок экен дейт. Белине жазы кур тагынып алыптыр дейт. Кемер кур деп коет. Бир кезде айылдагы бир кур балдар жок болду дейт. Бирдей жаштагы, бирдей курактагы балдар элек дегени. Жолдошбек курум моюнуна салынып ыйлап жиберди дейт. Бул кечирим сурагандагысы. Бешинчи мааниси кур дегенде бир ууртап дейт. Ичи кур кур деп кетти дейт. Көкүлдөн кармап кур жыттап кош сарала деп чыттап дейт манаста. Алтынчы мааниси завод кур, үй кур, турмуш кур, жыйын кур, аңгеме кур деген түшүнүктөр бар. Жетинчи мааниси ай кудай аткырай, кандай курган бала элең дейт. Курган чал ошондон кийин болбой калды дейт. Жөн койгула, курганда кайтып келет дейт. Азапты тартып кор болгондон кийин кайтып келет дегени.
Шайлубек Дүйшеевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуз.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунан программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бизди уккандарга ыраазычылык.